В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 16 августа, среда. И в ближайший час говорить будем о таком. Нам Минск не указ. Как лидеры ЛДНР демонстративно игнорируют договоренности.
Уже давным-давно кто-то, если не понял, не знаю уже сколько нужно объяснять, что не будет здесь Украины.
Миссия невыполнима. Биометрический паспорт для переселенца.
Неидентифицированные особи мы паспорт выдать не можем.
Немножечко БУ. Новые трамваи в Мариуполе.
Выбираем между тем или другим вариантом, да, вот все-таки остановились на трамваях.
А в студии сегодня мы обсудим последние события вокруг Донбасса на международной арене. Изменят ли возможные поставки летального оружия из США позицию России? Какие подвижки в решении конфликта могут произойти в ближайшее время? И чего дальше можно ожидать от России, которая ни в Украине, ни в Сирии не добилась своих геополитических целей? Сегодня у нас в гостях эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жавтенко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала узнаем о последних новостях. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Так называемая МГБ ДНР заявила о задержании якобы сотрудников Службы безопасности Украины, которые якобы хотели взорвать телебашню в Донецке, передают сепаратистские СМИ. Боевики утверждают, что главой так называемой диверсионной группы был военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Минобороны Украины Олег Сугирий. Боевики утверждают, что Сугирий приехал в Донецк из Мариуполя по поддельным документам и арендовал квартиру в Ворошиловском районе Донецка, где хранил взрывчатые вещества и оружие. Служба безопасности Украины эту информацию опровергает. Трое украинских военных были ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 30 раз нарушили перемирие. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении боевые действия тривают у Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. Донецкий направление. Авдіївці залишається найгарячіше. І Маріупольський напрямок. Там спостерігається певна активізація противника по всьому фронту.
В группировке ДНР заявляют о попытке прорыва украинских военных на юге контролируемой сепаратистами территории, а также обвиняют ВСУ в обстрелах окраин Донецкой Горловки. Луганские сепаратисты заявляют об обстрелах населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка и Нижнее Лозовое. В Северодонецке сегодня открыли отремонтированный автомобильный путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. В сообщении отмечается, что путепровод соединяет три крупнейших города, подконтрольные украинским властям части Луганщины – Северодонецк, Лисичанск и Рубежная. Путепровод в 2014 году в связи с боевыми действиями получил существенное повреждение. В результате движения автотранспорта по нему было ограничено. В марте 2017 года ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии начал капитальный ремонт объекта. В Мариуполе вышли на линию 5 трамваев чешского производства. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Трамваи закуплены на средства областного бюджета и будут курсировать по шестому маршруту, который соединяет центральный район с Левобережным. Как сообщается, ежедневно по этому маршруту проезжает около 12 тысяч пассажиров. Ранее эти трамваи ездили по улицам Словакии. Их приобрели, обновили и передали Мариуполю. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 августа, в Луганской и Донецкой областях будет небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Продолжаем наш выпуск. В основе мирного разрешения конфликта на Донбассе лежат Минские соглашения. Этот тезис постоянно повторяют пророссийские сепаратисты. Однако, если проанализировать высказывания лидеров сепаратистов повнимательнее, то становится очевидным, что они не допускают возвращения оккупированных территорий в состав Украины, а также всячески стараются нарисовать свое будущее как части России. То есть, эти самые Минские соглашения всячески отрицают. Заявление Александра Захарченко и Игоря Плотницкого или о независимости от Украины, или о новом образовании Малороссия, или о присоединении к России не имеют ничего общего с реальными планами Кремля. Россия меньше всех заинтересована принять в свой состав неподконтрольные территории, так считают эксперты. Дмитрий Донской исследовал, как сепаратисты противоречат сами себе.
Украина нарушает Минские соглашения, но мы их придерживаемся. Минск-2 – это залог мира на Донбассе. Эти тезисы, как мантру, регулярно повторяют на своих сайтах контролируемые Россией сепаратисты. Напомним, стержень Минских договоренностей – это то, что оккупированный Донбасс возвращается в состав Украины. Пункт 4 гласит, первый день после отвода войск начать диалог о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством. В пункте 9 прописано, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Но в интервью на общие темы лидеры боевиков регулярно озвучивают, что возвращение в Украину недопустимо. Во время визита в Крым 16 марта лидер группировки ДНР Александр Захарченко в своем поздравлении крымским сепаратистам сказал, что ДНР тоже стремится в состав России.
Вы пошли вперед, мы смотрели на вас, пошли следом. Это общий праздник Крыма, общий праздник Донбасса. И самое главное, это наш праздник нашей Родины, России.
Лидер сепаратистов группировки ЛНР Игорь Плотницкий очень хочет установить контроль над недвижимостью граждан Украины, покинувших оккупированную территорию. Он уверен, что Украины в Луганске уже не будет.
А кто у нас следит за домами всех украинцев, которые живут на той стороне и, скажем так, имеют там опосредственное или прямое отношение к атошникам? Уже давным-давно кто-то, если не понял, не знаю уже, сколько нужно объяснять, что не будет здесь Украины. Нечего стереть то, что не принадлежит.
Последний пример – это заявление Захарченко от 18 июля о создании так называемой Малороссии вместо Украины.
Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на историческое предпосылки, учредить государство Малороссия. В данном случае переименование страны принципиально важно, поскольку Украина, как государство, повинна в военных преступлениях, массовом терроре и наследии собственного народа.
В России никто принимать группировки ЛНР, ДНР не будет. Это Кремлю не нужно. Для российского бюджета это слишком дорого, считает политолог Кирилл Сазонов. Делать из них марионеточные независимые республики Кремль также не станет, поскольку их нужно будет постоянно финансировать. Это не снимет международные санкции.
Берем даже последнюю затею Захарченко с Малороссией, исходя из того, что ни в коем случае это не его личная инициатива. Эта идея перевести всю дискуссию в украинский формат, чтобы Москва хочет показать всему миру, что, смотрите, это не наша вооруженная агрессия, это внутри Украины конфликт между двумя видениями развития страны. Вот кто-то хочет жить в Малороссии, кто-то в киевском режиме. Весь этот конфликт между Киевом и Донецком, и на этом они пытаются выстроить всю свою риторику. Чтобы Россия умыла руки, сделала шаг назад и сказала, смотрите, Киев с Донецком конфликтует, Киев с Донецком договариваются, а мы здесь не участвуем, снимите с нас, пожалуйста, сами.
В мае этого года в Донецке боевики провели заседание так называемого интеграционного комитета «Россия-Донбасс». После этого о нем не вспоминали. По мнению экспертов, после того, как Донбасс стал для России чемоданом без ручки, главная задача Москвы – сохранить политический контроль над территориями и режимами, выторговать для них особый статус, но финансирование свалить на украинский бюджет. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Сдать документы на загранпаспорт, казалось бы, простая и быстрая процедура. Нужно лишь принести внутренний паспорт Украины, идентификационный код и оплатить услугу. Но для внутренне перемещенных лиц подача документов на первый загранпаспорт может затянуться на месяцы. Как это происходит, узнавала Мария Бучельникова.
Загранпаспорта наряду с другими документами выдаются Государственной миграционной службой Украины, а также сервисными центрами, как, к примеру, ГП-документ, куда в Киеве обратилась Юта Каргун. Девушка переехала из Донецка 3 года назад. Загранпаспорт решила сделать впервые и уже дважды пыталась подать документы на оформление.
Сначала я пошла в четверг, если я не ошибаюсь, и, посмотрев на мой паспорт, справку переселенца, идентификационный код, девушка-консультант мне сказала, что мне еще необходимо донести свидетельство о рождении и трудовую книжку. Ну, или же что-либо еще, где могут быть печати, номера, или же какие-то документы с фотографией.
В центре Юти сообщили, что поскольку загранпаспорт делается впервые, впервые, она должна пройти процедуру установления личности. Это связано с ограничением или отсутствием доступа к бумажным учетам Государственной миграционной службы на оккупированной территории Украины. На второй день Юта принесла свидетельство о рождении и трудовую книгу, но выяснилось, что и этих документов может быть недостаточно. При этом в центре девушки не объяснили, чем вызвана эта проблема. Секретарь пресс-службы ГМС Украины Сергей Гунько говорит, что, скорее всего, с помощью принесенных Ютой документов получить дополнительную информацию о лице нельзя.
Я не знаю, в чому там ситуація, там треба розбиратися, але тих документів, що ви навели, якщо в трудовій книжці в неї немає ніякої інформації, що вона десь працювала в державних органах і так далі, куди ми можемо дати запит і отримати підтвердження її особи, то за цими документами ідентифікувати особу неможливо. Не ідентифікованій особі ми паспорт видати не можемо.
Сергій Гунько відмітив, що некоторі документи предоставлять не обов'язково, наприклад, водійські права. Достатньо сказати, що вони імелись. Ну що робити, якщо предоставити дополнительные документы нет возможности, а водительские права отсутствуют. В ГМС этот вопрос решить не могут. Эксперт по вопросам вынужденной миграции аналитического центра ЦЕДЭС Андрей Солодько объясняет, что основная проблема кроется в позднем запуске демографического реестра, которое проводилось в ускоренном режиме для получения безвиза. Большинство жителей оккупированной территории, а их около 10 миллионов, не получали биометрические документы ранее, поэтому их нет в реестре. Эксперт указывает, что процедура идентификации не прописана, а это законодательный пробел.
Рано чи пізно кожен з переселенців сім'ї штовхнеться, і цю проблему уряд розумів, і саме тому в 16-му році було внесено зміни в закон про демографічний реєстр, де вказано, що уряд повинен розробити протягом там 16-го року порядок ідентифікації, тому що порядку немає. Уряд його ще досі не розробив.
В кінечному итоге документи у Юти Каргун прийняли, но получит ли она загранпаспорт, пока неизвестно. Нужно ожидать до 2 месяцев. Если же ГМС не сможет идентифицировать личность девушки, ей придется обратиться в суд. Судовой процесс может затянуться до года. Для идентификации личности в суде должны быть представлены свидетели, которые могут подтвердить украинское гражданство лица. В противном случае его могут считать прямой угрозой для безопасности общества. Мария Бучельникова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Ви слухаєте «Донбас Реалії», ми переходимо до спілкування в нашій студії. Сьогодні ми обговоримо останні події на міжнародній арені, що стосується Донбасу. Приміром, чи змінять можливі поставки летальної зброї до України позиції Росії щодо Донбасу? Які рухи, події можуть трапитися на Донбасі у найближчий час? І чого можна очікувати від Росії, яка ані в Україні, ані в Сирії не досягла своїх геополітичних цілей? Про це ми поговоримо з експертом з проблем національної безпеки, кандидатом політичних наук Тарасом Шовтенко. Здравствуйте, пане Тарас.
Вітаю.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Друзі, телефонуйте до нас в студію, ставте експерту свої питання. Нагадую, що дзвінки безкоштовні по обидві лінії розмежування. Пане Жовтенко, остання подія, яка стосується, ну так, посередковано Донбасу, але все ж таки дуже важлива, це оцей останній скандал із можливим постачанням двигунів для ракет КНДР. Розкажіть, от мені цікава ваша думка щодо цієї інформаційної спецоперації. Як ви це бачите? Що трапилось?
Ну, однозначно судити про те, що метою цієї публікації була якась певна інформаційна операція проти України, особливо в контексті можливих поставок летальної зброї до нашої держави, наразі не доводиться. По-перше, тому що саме по собі джерело цієї інформації, газета New York Times в Сполучених Штатах Америки, має таку певну дуже цікаву репутацію. Загалом це є офіційний рупор американських спецслужб. І дуже часто, якщо їм є потреба видати якусь інформацію, яка, можливо, має якийсь певний гриф, або яка стосується проведення певних операцій.
Вони зливають New York Times.
Як правило, це все робиться через New York Times. Тобто, зрозуміло, що поява саме такої інформації в цій публікації не є випадковою. Але треба пам'ятати і інше, що це була не основна версія, яку викладали журналісти в цій публікації. Тобто, це був один із варіантів. Тому судити про справжні причини, мені здається, на сьогодні дуже важко. Але однозначно це є для Російської Федерації і для Путіна дуже гарний інформаційний привід для того, щоб використати його в тому контексті, щоб припинити або, скажімо так, зупинити Україну на шляху до мілітарної інтеграції з Заходом і в тому числі припинити спроби України домогтися поставок летальної зброї.
Тобто, з вашої точки зору, це може вплинути на рішення Дональда Трампа з поставок летальної зброї до України?
Це може бути використано для того, щоб вплинути на рішення. Але політика сучасної американської адміністрації, вона, ну, м'яко кажучи, є дуже мало прогнозованою. Ми бачимо дуже велику розсинхронізацію між публічним дискурсом, тим, що говориться на рівні політиків в Штатах, тим, що говориться на рівні військових, тим, що говориться на рівні спецслужб, і, зрештою, є ще твіттер Трампа. Тому дуже важко передбачити те, наскільки це буде впливати на дійсно реальні практичні кроки.
Але це додатковий аргумент щодо того, щоб не постачати цю зброю.
Абсолютно.
Давайте до цієї летальної зброї. От перше питання до вас. Чи наскільки, з вашої точки зору, вірогідно, що Україна отримає цю летальну зброю? Ми от говоримо про комплекси «Джевелін». Так, це найперше. І коли?
В питанні летальної зброї ми повинні розуміти те, що Сполучені Штати Америки просто так таку зброю ніколи нікому не дають. Перше, що нам треба пам'ятати при аналізі цієї ситуації, це те, що і обсяги поставок, і та номенклатура цієї зброї, яка буде реально поставлена до України, все це впирається в реальну військову загрозу, яку на сьогодні несе російська армія на території нашої держави. І більше того, це, ну, так би мовити, локальний рівень. Є ще рівень регіональний. Наскільки російська армія здатна вплинути на баланс сил в Європі, і наскільки російська армія в нинішньому стані і в нинішньому рівні боєздатності, який в тому числі за рахунок України підтримується на певному рівні, може загрожувати країнам-членам НАТО. Тому саме така номенклатура, саме джевеліни і саме засоби протиповітряної оборони, саме ця зброя буде постачатися виключно виходячи з того, яку загрозу несе в собі на сьогодні російська армія. Тому в цьому форматі очевидно, що це питання зараз серйозно розглядається, але основною перешкодою стосовно отримання Україною цієї зброї є все-таки ситуація в нашій державі, а не те, як сам факт надання цієї зброї Україні може вплинути на, скажімо так, політику Росії. Бо, знову ж, ми повинні пам'ятати, що Росія в Україні насправді воює з Заходом. Вона воює з Брюсселем і вона воює з Вашингтоном. Те, що...
На ідеологічному фронті ви маєте на увазі.
І на геополітичному, і на військово-стратегічному також. Якщо ми подивимося в комплексі на те, що Росія зробила до цього часу, 14-го року в Україні, ми побачимо дуже цікаву і, ну, на перший погляд, таку суперечливу картину. Тому що статус і поведінка Росії стосовно Криму і стосовно Донбасу, вони є кардинально різними. Це продиктовано тим, що Донбас для Росії виконує зовсім іншу функцію, аніж Крим. Крим для сучасної Російської Федерації – це є військовий тактичний майданчик, з якого Російська Федерація може почати відновлювати своє протистояння зі Штатами на стратегічному рівні. Бо справа в тому, що якщо ви заявляєте про свою країну як про супердержаву, ви повинні мати певну потугу, ви повинні мати певний потенціал для того, щоб мати можливість прямо загрожувати своєму противникові, тобто країні, яка знаходиться на другій стороні земної півкулі. Для цього треба мати не просто ядерну зброю, це добре, що ви її маєте, але ви повинні ще мати засоби доставки, ви повинні цю зброю якимось чином донести до цілей через половину земної планети. Тому в Російській Федерації, яка на сьогодні відчуває дуже сильне технічне відставання в плані стратегічних зразків озброєнь, є дуже велика проблема, як прямо можна загрожувати Штатам. І натомість тактична зброя, яка є на сьогодні в російській армії, вона є, ну, більш-менш сучасною. Її не можна порівняти з стратегічними зразками. Тому виникає питання, як тактичну зброю, яка має дуже обмежений радіус дії, використати так, щоб вона вирішувала стратегічні завдання. Тут Путін не придумав нічого нового, тому що він діє по аналогії, як колись діяв Нікіта Хрущов, коли розгортав свої тактичні ракети на Кубі. Чому? Тому що стратегічного потенціалу Радянського Союзу не вистачало для того, щоб поцілити, ну, безпосередньо в Сполучені Штати. Тому Крим зараз виконує роль Куби під час Карибської кризи. Натомість Донбас – це вже, скажімо так, антиукраїнський проект. Він в першу чергу спрямований на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні. Тому надання чи не надання Україні летальної зброї з точки зору Донбасу абсолютно ніяк не буде впливати на політику Росії от в контексті цієї частини конфлікту.
Стривайте, Тарасе. От багато аналітиків, зокрема і в НАТО, говорять про те, що зараз на території ДНР або ОРДЛО, як це називають, там зараз це найбільш мілітаризована зона в Європі, тобто там на одиниці площі найбільша кількість танків, артилерії, стрілецької зброї і тому подібне. І це серйозно може розглядатися як плацдарм для наступу на Європу.
Так, але ми повинні пам'ятати, що в наступі, під час наступу на Європу вся ця техніка і вся ця жива сила повинна ще пройти по території Центральної і Західної України. Що саме по собі не є таким простим завданням, враховуючи уже роки війни і досвід, реальний бойовий досвід української армії. Це з одного боку. А з іншого боку, для Російської Федерації, якщо говорити про теоретичний, потенційне бажання напасти на країни-члени НАТО, набагато вигідніше і простіше це робити або по білоруському напрямку, так, ну, от, власне, це дуже гарно вкладається в логіку тих навчань Захід 2017, які ми зараз всі чекаємо. От, або дестабілізувати Прибалтику. Прибалтика, з точки зору військової захищеності, це ахіллесова п'ята НАТО. Тому що, з точки зору військової оборони, в Альянсу є дуже великі проблеми з тим, щоб убезпечити прибалтійські країни від прямого вторгнення. Тобто там в переважній більшості розглядаються сценарії, як відбити ці країни після окупації, аніж як не допустити цієї окупації. Тому що вони є самі по собі географічно настільки відрізаними, що ну, там теж можна створити якби анклав з величезною кількістю зброї, але тоді виникає питання логістики. Тому що цей анклав він не зможе дуже довго триматися під потужними ударами російської армії.
От ви зараз думаєте про, говорите про можливе вторгнення, так? А ви серйозно от вірите, що це, в принципі, можливо? Оце вторгнення, пробиття Росією через Литву, коридори до Калінінградської області і так далі. Це, з вашої точки зору, теоретично можливо взагалі в нинішніх умовах?
Ну, враховуючи нинішню політику Російської Федерації, теоретично можливо все. От. Але ми повинні розуміти, що всі ці рухи Кремля спрямовані в першу чергу на те, щоб, по-перше, відновитися в статусі наддержави, щоб на Російську Федерацію перестали дивитися як на регіональну країну, якою Росію назвав Обама. І, до речі, Путіна це дуже сильно образився в свій час. А по-друге, це все спрямовано на те, щоб змусити Сполучені Штати Америки сісти за стіл з Російською Федерацією і розмовляти як супердержава, супердержава, як колись говорили з Радянським Союзом. Тобто всі ці загрози, вони радше носять поки що декларативний характер, спрямований на те, щоб максимально залякати і залякати Захід і Сполучені Штати Америки і відновити оце стратегічне протистояння аж до розподілу сфер впливу, так як це було колись в Європі.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Друзі, з вашої точки зору, що треба іще зробити Заходу для того, щоб ну, якось вирішити принаймні проблему із Донбасом? Дзвінки безкоштовні по обидві лінії розмежування. Пане Жовтенко, до вас питання. От ми знову говоримо, повертаюся до питання з летальної зброї. Як це змінить розклад сил на лінії розмежування? Навіщо, грубо кажучи, Україні летальна зброя? Щоб стримувати? Тобто це ефективні знаряддя для того, щоб відбити можливу атаку? Чи як? От у нас був експерт, який казав про те, що це таким чином можна добитися перемир'я реального, тому що сепаратисти не зможуть стріляти, якщо у української сторони буде така от далекобійна зброя.
Саме так. Це однозначно. І ми повинні звертати особливу увагу на термін, яким послуговуються Сполучені Штати Америки. Летальна зброя оборонного характеру. Тобто всі ті засоби, які будуть передаватися в майбутньому Україні, вони це в першу чергу зброя захисту, а не зброя нападу.
І розрахунок... Це декларативно так? Чи це...
Ні, це реально. Це насправді так, тому що, ну, якщо подивитися навіть на той самий комплекс «Джавелін», він ефективний в обороні, але він не ефективний в нападі. Тобто, ну, якби, це комплекс, який майже на 100% гарантовано знищує ворожий танк. Але він його знищує в обороні, а не в наступі. Ну, тобто, треба, щоб цей танк на вас їхав, так, і при цьому стріляв і загрожував вам, щоб ви ефективно скористалися цим комплексом і якби цей танк підбили. Тобто, вся та...
Ну, теоретично, з нього можна стріляти в стоячий танк чи...
Звичайно.
Танк, який тікає.
Але з точки зору ведення наступальних бойових дій, вам краще для цього використати, наприклад, артилерію або штурмову авіацію. Тобто, сам по собі комплекс «Джавелін» – це є, скоріше, такий собі тактичний засіб ведення партизанської війни. Коли вам треба дуже малими силами і невеликими групами відбиватися від ворожої важкої бронетехніки. Ось тоді цей комплекс дуже і дуже ефективний. Ну, тому що він працює за відомим принципом «вистрілив і забув». Відповідно, якщо говорити про зміну балансу сил в конфлікті на Донбасі, це, ну, до певної міри ця зброя може вплинути, але ми теж повинні пам'ятати про те, що всі військові провокації, всі військові завдання, які ставляться російській армії в українському Донбасі, вони так чи інакше підпорядковані політичним цілям. Російська Федерація розуміє, що повномасштабний конфлікт з Україною, ну, на сьогодні політично невигідний, враховуючи те, що Донбас є, ну, скоріше, внутрішньо-українським таким дестабілізаційним інструментом. Так? Тобто він не вирішує нічого на геополітичному рівні, так як Крим. Тому Донбас не приєднали до... Він не став частиною Російської Федерації, тому туди не вкладали гроші і, відповідно, все інше. Тому
будь-які... Тобто ДНР, ЛНР, так звані, вони влаштовують Росію в нинішньому вигляді без питань.
Абсолютно, абсолютно. А для Росії оптимальний варіант на сьогодні – це є заморожений конфлікт, який можна в будь-якій зручній для себе ситуації розморожувати і, відповідно, чи зупиняти Україну на шляху до Європейського Союзу, чи на шляху до НАТО, чи на шляху до тіснішої співпраці з Північно-Атлантичним альянсом і так далі.
Летальна зброя з Америки – це такий може бути ключик до цих провокацій російських з боку Росії?
Ключик – це підконтрольність або непідконтрольність Трампа, якби тому курсу, який на сьогодні Російська Федерація провадить. Тобто, чим більше Росія може домовитися без використання, ну, скажімо так, козиря українського, домовитися зі Штатами про якийсь діалог на такому вищому геополітичному рівні, тим, відповідно, менша є роль Донбасу. Але ми не повинні тут забувати про те, що ця роль ніколи не буде зведена до нуля, оскільки Російська Федерація послуговується озвученою вже дуже багатьма аналітиками і експертами тезою, що Україна є складовою частиною до і дуже суттєвим етапним кроком до відновлення Росії як супердержави.
Ще раз нагадаю номер прямого ефіру 0800-300-403. Друзі, телефонуйте з вашої точки зору. Чого іще Україні треба вимагати від Заходу, щоб вирішити конфлікт на Донбасі? У нас в гостях Тарас Жовтенко, експерт з питань національної безпеки, кандидат політичних наук. Пане Жовтенко, з вашої точки зору, наскільки зараз Донбас і українська от проблематика, вона актуальна для Сполучених Штатів Америки? От зараз, от на цей самий момент, враховуючи КНДР з її ядерною зброєю, я також зараз ще заворушення в Венесуелі і тому подібне. Чи вистачає сил, уваги адміністрації Трампа для того, щоб тримати Україну під постійним контролем?
Вашингтон сприймає, ну, зрештою, так, як і Західна Європа, по великому рахунку, сприймає конфлікт в Україні з точки зору безпеки Євроатлантичного оборонного союзу. Тобто, конфлікт на Донбасі не має, слава Богу, такої великої геополітичної ваги, щоб його загострення або, ну, будь-які процеси, які протікають в рамках цього конфлікту, впливали на позицію штатів в світі. Тому український конфлікт на сьогодні сприймається Сполученими Штатами Америки з точки зору загрози європейським союзникам. І, власне, цей конфлікт, він викрив дуже багато внутрішніх проблем в Альянсі, про які до цього або не говорили, або на ці проблеми, в принципі, мало уваги звертали. Відповідно, ну, можна починати з будь-якого кінця, починаючи від взагалі військового потенціалу європейських країн, який з початку 90-х років почав поступово сходити на нівець. І продовжуючи зменшенням, постійним, поступовим зменшенням військової присутності Сполучених Штатів в Європі і закінчуючи проблемами з логістикою і проблемами з організацією навіть пересування, перетинання натовськими військами кордонів між європейськими країнами. До речі, на сьогодні це в межах тих навчань, які проводяться, це одна
найбільші
із
проблем
таких наріжних каменів. От, тому, власне, те, що відбувається в Україні, воно сприймається Сполученими Штатами Америки з точки зору загрози європейським союзникам і того, що Штати повинні робити для того, щоб цю загрозу усунути.
От зараз міністр оборони український Степан Полторак заявив про те, що ви вже казали про це, оці навчання, які відбудуться в вересні, Захід 2017, вони, Степан Полторак реально очікує вторгнення в Україну і каже про те, що українські збройні сили готуються до цього. З вашої точки зору, чи не перебільшує він, чи можливе таке вторгнення, і чи виправдані ці побоювання про те, що у Білорусі залишиться величезна кількість російської техніки і армії після цих навчань?
Почну з кінця. Побоювання абсолютно виправдані. Однозначно, що Російська Федерація дуже багато чого залишить після цих навчань на території Білорусі.
А як же позиція Лукашенка, який не хоче співпрацювати в військовій сфері?
Насправді, для Лукашенка ситуація зараз, яка складається в військових взаєминах з Російською Федерацією, вона є дуже зручною. Це ситуація, яка дуже нагадує ситуацію, яка була навколо російських баз в Криму. Лукашенко завжди може сказати, що це бази, які підпорядковані Російській Федерації, тому при всьому бажанні миролюбності білоруського народу, ці бази білорусам просто не підконтрольні.
Тобто оцим словами самого Лукашенка і посла про те, що з території Білорусі вторгнення в Україну очікувати не слід, не треба вже так і вірити, з вашої точки зору.
Ну, звичайно, бо і білоруський президент, і посол Республіки Білорусь, очевидно, говорять про білоруську армію, як потенційного союзника Російської Федерації. Але зрозуміло, що ні Лукашенко, ні його посол в Україні не можуть говорити від імені Російської Федерації як такої, і від імені Кремля, і від імені Російського Міністерства оборони. Тому загроза від тих баз, які є зараз російських на території Білорусі, ця загроза є абсолютно реальною. Інше питання, чи можна очікувати вторгнення. Тут, знову ж таки, питання вторгнення і питання будь-якої активності цих військових баз за межами локальних диверсій, всі ці питання знову ж виносяться на оцей от загальний геополітичний рівень. Тобто, якщо Російській Федерації буде вигідно в дальшому часі дестабілізувати ситуацію в Україні, і якщо для цього не буде достатньо тих сил, які зараз знаходяться на окупованих територіях Донбасу, тоді, очевидно, будуть підключені ресурси цих російських військ, які знаходяться в Білорусі.
Це додатковий важіль такий для шантажу, в принципі, Дональда Трампа і європейців.
Звичайно. Плюс це дуже серйозний козир в контексті загострення ситуації всередині України, тому що одна справа, що і мешканці, і цивільне населення, і органи влади тих українських регіонів, які зараз межують з окупованими територіями, зрозуміло, що ризики диверсії терактів і всього іншого там досить високі, але інша справа, коли ці ризики є так само актуальними в глибокому тилу, наприклад, на Заході. Так? Це дуже сильно б'є по моральних настроях населення, і, відповідно, це дуже сильно дискредитує, як мінімум, діючу владу в контексті того, що вона не може тримати ситуацію під контролем.
Пане Жовтенко, з вашої точки зору, що може найближчим часом трапитись на Донбасі? От багато є ініціатив, зокрема, ініціатива президента Порошенка про міжнародну миротворчу місію ООН. Чи реально це, чи щось інше, чи все залишиться так, як воно зараз є?
На мою думку, більш вірогідно, що наразі все буде залишатися так, як є. Тому що Російська Федерація поки що має досить важелів і контактів зі Сполученими Штатами Америки поза межами України. Була інформація не так давно, яка так і не отримала підтвердження про те, що нібито вирішене питання по Сирії вирішене на користь Російської Федерації. Хоча, знову ж таки, там якби ні офіційного підтвердження, ні спростування цим чуткам не було. З іншого боку, ми зараз бачимо активність зовнішньополітичну Росії по північно-корейському питанню. Їхня спільна з Китаєм ініціатива про те, що в них буцімто є план мирного розв'язання цієї ситуації, коли Північна Корея відмовляється від продовження будь-яких випробувань як ракет, так і цих головних частин ядерних, а зі свого боку Сполучені Штати та Америки відмовляються від проведення масштабних навчань. Ну, зрозуміло, що роль Росії тут декларативна, тому що якщо подивитися на обмеження, які беруть, ну, якби накладаються на Сполучені Штати Америки, то тут дуже очевидним є інтерес Китаю і оцих їхніх нових островів, які вони понасипали, понабудовували там аеродромів і військових баз. А відповідно тепер за цими обмеженнями Сполученим Штатам Америки забороняється їхнім військовим кораблям підходити близько до цих баз, тому що це буде розцінено як провокація, але тепер уже проти Північної Кореї. Тобто на сьогодні Російська Федерація має поки що досить важелів для того, щоб пробувати, ну, якби перетягти ситуацію на себе на геополітичному рівні зі Штатами.
З вашої точки зору, чи вдасться їм це, чи це важко прогнозувати? В такій
це важко прогнозувати, і скоріше за все це їм не вдасться, тому що Російська Федерація на сьогодні як геополітичний гравець, м'яко кажучи, не дотягує до хоча б половини рівня їхніх амбіцій, які в них зараз на політичному рівні декларуються. Тому що саме яскравий приклад, який ми можемо побачити, це Сирія, де при всій в лапках професійності і потужності російської армії вона насправді не досягла абсолютно нічого для того, щоб вирішити ситуацію. Навпаки, ситуація ще більше загострилася. І навіть з точки зору якихось геополітичних здобутків ця сирійська авантюра, вона теж абсолютно ні до чого не привела.
Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях Тарас Жовтенко, експерт з питань національної безпеки, кандидат політичних наук. Пане Жовтенко, ще таке питання. В принципі, всі експерти сходяться на тому, що от мета Росії і в Україні, потім згодом в Сирії, і зараз ви кажете, що Росія вже ангажується в таке північно-корейське питання, це от посилити свій вплив на міжнародній арені, так далі, тому подібне. Які іще можуть бути кроки от Росії в цьому напрямку?
Однозначно, в плані військової розбудови і в плані вирівнювання військових потенціалів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, це кроки по посиленню військової присутності в Арктиці. Ці кроки були розпочаті ще в перші місяці 2014 року, коли Росія заходилася відновлювати свої старі закинуті радянські військові бази на цій території. Таким чином, Росія старається створити такий певний військово-стратегічний пояс. Так? Якщо подивитися на карту, то арктичні військові бази – це північ, Крим – це умовний центр, і військові бази в Сирії – це умовний південь. Тобто,
це виглядає як підготовка для якоїсь великої війни?
Ну, це скоріше виглядає як підготовка до того, щоб поставити світ перед фактом. Ми знову, як Радянський Союз, можемо загрожувати військовій безпеці в ключових регіонах світу. Тому, будь ласка, рахуйтеся з нами, сідайте з нами за стіл переговорів. Давайте ми з вами поділимо світ так, як буде зручно нам, а за це ми вам пообіцяємо ні на кого не нападати і не дестабілізувати ситуацію от в цих ключових регіонах. А інакше готуйтеся до певних проблем. Але це, по-перше, дуже, скажімо так, довгострокова перспектива, а по-друге, тут якраз все впирається от в ті, власне, економічні санкції, які вжиті проти Російської Федерації. Тому що якраз на середню і довго строкову перспективу ці санкції є дуже серйозним таким от зупиняючим чинником, який не дасть Російській Федерації довести оцю свою гру до кінця.
Тобто розкосили плани в Вашингтоні путинські?
Ну, звичайно. Тобто, ну, якби всі ці плани насправді вони артикулювалися і Путіним, і його оточенням уже дуже довгий час. І не треба будувати ілюзії стосовно того, що ці плани про них не чули і про них не знали.
Пане Жовтенко, дайте якусь надію людям, які нас слухають на підконтрольній території частині Донбасу, на непідконтрольній частині Донбасу люди, от більше за все, і це опитування, і дзвінки про це свідчать, хочуть миру. От згідно ваших слів, не треба їм чекати миру в найближчий час?
Однозначно позитивна новина, що так само не треба чекати повномасштабної війни найближчим часом. Тобто остаточне мирне вирішення цієї ситуації, воно дуже далеко, але всі страшилки стосовно того, що може бути або повномасштабна якась військова операція, або знову буде загострення конфлікту аж до повномасштабного використання там артилерії, бронетехніки, як це було раніше, цього, слава Богу, теж поки що наразі очікувати не варто.
А чому ще раз нагадайте, тому що чемпіонат світу з футболу в Росії відбудеться, так і ці не треба це Путіну.
По-перше, ну, але тут якби є прихована, тому що, ну, я якби прихована сторона цього всього, тому що згадайте Олімпіаду в Сочі, да, поки вона була, якби нічого не відбувалося. Але тільки вона закінчилася, відразу почалися певні рухи. А з іншого боку, поки що, слава Богу, знову ж таки, Кремлю є чим зайнятися і є про що поговорити з Вашингтоном в от якби геополітичному цьому вимірі. Є про що поговорити крім України. Тому, власне, на сьогодні всі ті гучні політичні заяви, які будуть лунати, вони насправді в собі нічого нести не будуть. Ну, крім всього іншого, оці самі навчання «Захід-2017» Російської Федерації, вони в першу чергу будуть використані як от таке от велике пугало для того, щоб в черговий раз налякати і Західну Європу, і Сполучені Штати Америки, і в такий спосіб потреба ескалації на Донбасі відпадає сама собою, тому що є дуже багато інших чинників, якими можна поки що закривати от ці всі рухи.
Дуже дякую вам. От так, з точки зору нашого експерта, треба радуватися людям на Донбасі, що нема хоча б такої повномасштабної війни. І справа миру – це от питання кількох років, з його слів. У нас в гостях був експерт з питань національної безпеки, кандидат політичних наук Тарас Жовтенко. Ми обговорювали останні політичні події на міжнародній арені, що стосуються Донбасу. Залишайтесь з нами.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та арт-поле. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Что показала Иловайская трагедия в ходе АТО и почему у многих украинцев может не быть пенсии в будущем?
Иловайская трагедия стала не только самой масштабной за время проведения АТО, но и решающей в ходе боев по деоккупации части Донбасса. Об этом пишет газета «День». Издание подчеркивает, что именно в этот период Россия массово и открыто ввела контингент своих войск не только в направлении Иловайска, но и Луганска. До этого украинские войска уже имели опыт прямого вмешательства россиян, когда позиции ВСУ обстреливались с территории России. Но наемников-диверсантов регулярные войска и технику Россия заводила на Донбасс постепенно. Газета отмечает, что трагедия требует не только поиска виновных, прежде всего она требует тщательного разбора полетов и признания собственных ошибок, чтобы учиться на них и потом не повторять. Подробнее в статье «Кровавый август 2014-го». Восточный фарватер пишет о том, что на фоне заверений в братских чувствах к украинскому народу Кремль продолжает предавать тех немногих, кто наивно доверился их обещаниям. Начавшаяся программа российского правительства, направленная на выселение вынужденных иммигрантов из страны, еще один гвоздь в крышку гроба русского мира. Издание отмечает, что в целом покинувшие Украину встречаются с порой непреодолимыми трудностями при попытках оформить статус постоянного проживания в России. Например, многие из бойцов «Беркута» так и не смогли добиться желаемого и обещанного им российского гражданства в ускоренном режиме. Также серьезные проблемы возникают у бывших так называемых «ополченцев» ДНР и ЛНР, которые после ранений или сокращений в армии ЛДНР покинули Донбасс и ищут пристанище в России. Вооруженные люмпены нужны России только на территории Украины. Принимать их у себя и тем более чествовать никто не собирается, пишет издание. Появление новых лиц в украинской политике и их возможное участие в досрочных выборах Верховной Рады и президента Украины станет возможным лишь в случае, если нынешняя политическая система себя полностью исчерпает. Об этом доктор политических наук Максим Разумный рассказал в интервью главреду. По его мнению, новые лица появляются по заказу старых лиц и в рамках реализации политтехнологических проектов. Разорвать этот круг можно будет только тогда, когда нынешняя система политического представительство себя полностью исчерпает и дискредитирует. Проще говоря, когда люди перестанут смотреть на этих политиков по телевизору и голосовать за них на выборах. Ситуация с пенсионным фондом в Украине выглядела бы иначе, если бы у всех работающих украинцев был легальный заработок. Об этом пишет «Новое время». По словам социологов, сейчас только около 10 миллионов человек регулярно платят взносы в пенсионный фонд. Получается, что большинство граждан работают в тени и в будущем не смогут претендовать на выплаты из пенсионного фонда. Более того, по утверждению экспертов, любой вид пенсионной системы не будет эффективным, если в Украине не будет роста экономики и значительного повышения заработных плат, пишет издание.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
На городские линии Мариуполя вышли последние 5 из 15 трамваев, которые были приобретены для города за средства областного бюджета. В городе реализуется программа обновления городского транспорта, и область уже выполнила свои обязательства по ней. «Теперь очередь городского бюджета», — сказал глава Донецкой Авгад Павел Жебрицкий, вручая ключи от новой техники. Что еще получил сегодня Мариуполь, знает Ирина Горбасева.
Сегодня два коммунальных предприятия Мариуполя получили в пользование 11 единиц специализированной техники, среди которых грузовики, экскаваторы, поливальные машины и вышки. Все это приобретено за средства областного бюджета. Не осталось без внимания трамвайно-троллейбусное депо Мариуполя. Один из двух трамвайных парков получил 5 вагонов «Татра». Они не новые, но вполне пригодны для эксплуатации, говорит водитель с 20-летним стажем Елена Анопа.
Мягче мне ход, может быть, потому что пока еще не отличается после капремонта. Ну, во-первых, все-таки автоматизированные вагоны. Очень удобен монитор, который установлен тут. Стеклоочистители, конечно, в корне отличаются от наших. Фары намного легче, лучше и приятнее на них работать. Но я думаю, не только нам, но и пассажирам тоже. В сравнении с КТМами существенная разница. Ощущаешь себя совершенно по-другому.
Общее количество трамваев, приобретенных областью для города, 15. Сумма более 22 миллионов гривен. Это часть программы по обновлению транспорта, которую область уже выполнила, сказал Павел Жебрицкий.
Это спильная работа не только места, но и области. Это спильная работа всей виконавчої влади. Владу треба критиковать, але потрібно і відзначати, що якби не децентралізація, якби не стали менше краси, то навряд чи б можна було б отримати в тому числі такий трамвай, подобний трамвай, парк.
Выбор бывших в употреблении и прошедших капитальный ремонт чешских трамваев «Татра» не случайен. Город долго искал варианты соответствия цены и качества. Думали и над вариантом приобретения львовских вагонов завода «Электрон». Но цена оказалась очень высокой для городского бюджета, рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Галтвенко.
Выбирая между тем или другим вариантом, да, вот все-таки остановились на трамваях, которые прошли свой срок службы в Чехии, но находятся в хорошем состоянии, и остановились на них. Потому что, к сожалению, у львовских трамваев у самого завода недостаточно мощные линии по производству трамваев. И, соответственно, мы были растянуты в сроках приобретения. И второй недостаток – это, к сожалению, еще достаточно высокая цена.
В настоящий момент в Мариуполе работает 76 трамваев. К концу года за средства городского бюджета на линии города выйдут еще полтора десятка чешских вагонов. Таким образом, трамвайный парк города обновится почти наполовину. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
И к теме кинематографии. В Киеве состоялась премьера двух фильмов, снятых детьми из прифронтовых территорий и детьми-переселенцами. 36 участников кинолагеря «Желтый автобус» учились играть в кино, снимать и монтировать. На показе ленты был и корреспондент «Донбасс Реалии».
Кинотеатр «Жовтень», на входе в зал огромная очередь из детей и их родителей. Это финальная остановка кинолагеря «Желтый автобус» для детей из прифронтовых территорий и переселенцев. Почти две недели 36 детей учились снимать собственные фильмы. А сегодня вместе с родителями посмотрят. Гаснет свет, свободных мест нет. Некоторые родители смотрят стоя. Каждый фильм длится 10 минут. Руководитель проекта Ярослав Пилунский уверен, такой опыт поможет детям раскрыть их таланты и по-другому воспринимать информацию.
Мы обращаем внимание именно на детей, в первую очередь, прифронтовой зоны, где информация, она творит свое черное дело. Есть воздействие пропаганды, то есть давая детям механизм, инструмент работы с информацией, то есть мы таким образом в первую очередь даем прививку от воздействия пропаганды. А во-вторых, это довузовское образование.
Все по-взрослому. Операторская съемка, режиссура, грим, актерские будни. Результат – два фильма. «Спираль времени» о путешествии. «Путешествие во времени» и «Мистическая история о любви. Встреча сквозь время». Пятнадцатилетняя Диана Пилипенко говорит, что она открыла в себе что-то новое.
Все знали то, что я человек творческий, но никто не догадывался, что это именно кинематограф. У нас даже в семье никто этим не интересовался. А как только все поняли, что у меня есть к этому склонность работать в команде, я могу общаться с людьми, у всех просто было море счастья, и особенно у меня.
Исполняющему главную роль в «Спирали времени» Александру Ярчуку было тяжело не только физически, но и психологически.
Тяжелее всего было на съемках, вот, особенно когда надо было бегать в кольчуге с мечом, там это было жутко, конечно. Вот, а на самом деле тяжело бывает психологически, что вот волнуешься, но это по неопытности.
Внимательно смотрела картину Анна. Ее дочь сыграла в массовых сценах и работала помощником режиссера-постановщика.
Я вижу за 12 дней, что она стала взрослее, более самостоятельная, грамотная речь появилась, это большой плюс. Думаю, что она получила навыки, которые хотела получить, потому что ее интересует съемка, монтаж, она мечтает быть блогером.
После премьеры дети разъедутся по домам, а фильмы теперь ждут на фестивалях. Дмитрий Пальчиков, Донбасс Реалии.
О тайном массовом захоронении замученных НКВД людей 66 лет молчала львовянка Галина Сагайдакиевская. Подростком в 1951 году она случайно увидела, как на Лучакиевском кладбище из машин выгружали человеческие тела. С тех пор покоя не было. Поделиться этим женщина решила только сейчас в беседе с Галиной Терещук, корреспондентом «Радио Свобода».
Галині Сагайдакиївській у 1951-му було 13. Щоранку вона бігла до школи навпросець через Личаківський цвинтар.
Я забігла вже десь метрів 50 по цій алеї напроти брами і бачу викопана величезна яма на ширину цілої алеї. Я почула брязкіт от шум мотора. Бачу, брама раптом відкривається, в'їжджає грузова машина, крита тентом. І вона їде до цієї ями. Вискочили двоє і відкрили цей тент. Там такі, якби, великі подовгості кулі лежать. Я дивлюся, з них стирчать білі голі ноги. Подекуди видно десь голову якусь. Я зразу здогадалася, що тут не обійшлося без того КГБ, якого всі боялися. Це була година, мабуть, 8 ранку. Вже вересень місяць був.
Вдома Галина розповіла батькам про те, що вона побачила на Личаківському цвинтарі зранку.
Нікому не кажи, бо опинимося в Сибірі.
Почула ці слова від батьків і мовчала аж до нині. Через 2-3 дні після побаченого на цвинтарі дівчинка наважилася, але разом з товаришками пройтися цим місцем.
Побачили, що нічого не видно. Все розрівняно, засипано пісочком.
У вересні 1951-го людей, яких радянська влада вважала ворогами радянського народу, допитували, катували, вбивали у львівських тюрмах. Кожен райвідділ міліції мав приміщення, куди привозили, на впізнання людей. Директор музею тюрма на Луцьку Руслан Забілий припускає, що у вересні 51-го на цвинтар могли привезти тіла вбитих із однієї з цих тюрем. На вантажівці могло поміститися до 25 тіл.
Припущення, що в той час таким чином, не маючи ще, очевидно, якогось спеціального об'єкту, органи НКВД могли маскувати і таємно захоронювати повстанців, які загинули внаслідок проведення військово-чекістських операцій або внаслідок діяльності оперативних груп. Тому що ці останки після впізнання в ідентифікації в обласному управлінні потрібно було кудись дівати.
Інформація Галини Сагайдаківської є важливою і цікавою. Погодилися і в меморіально-пошуковому товаристві «Доля», яке займається дослідженнями таких фактів, говорить керівник Святослав Шеремета.
Ми будемо планувати ці дослідження в тому році або в наступному. Все буде залежати від того, щоб була згода адміністрації кладовища і згода керівництва міста Львова.
У міській раді поки заперечень не мають, наголосив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
У найближчий час ми мали зібратися власне з керівництвом, з радою Галичаківського кладовища, тоді прийняти рішення.
Жінка зізналась, що не могла більше тримати в своїй пам'яті спогад про жахливий день вересня 1951-го. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
И к новостям из России. Тяжелая артиллерия Кремль-ТВ не сбавляет летом обороты. Никаких отпусков, никаких повторов. Большинство политических ток-шоу остаются в эфирной сетке. Время покажет на Первом канале 60 минут и вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия» и так далее. Почему эксперты пропагандистские телеканалы Кремля называют «Геббельс-ТВ»? Это обсуждали публицист Зигмунд Дзенчаловский и корреспондент издания «The Insider» Софья Адамова. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Некоторые эксперты пропагандистские телеканалы Кремля называют Геббельс ТВ. Насколько это обвинение справедливо?
Хорошо, я там появляюсь. И если я буду готов с вами согласиться, что вот этот термин, он подходит, то одновременно это будет означать некоторое признание, что я участвую в Геббельс ТВ. Поэтому я бы смягчил эту формулировку и назвал ток-шоу российского телевидения пропагандистским проектом. То есть это... Я и сегодня разговаривал с каким-то немцем, который присутствовал за кулисами, и объяснял ему, что уже он жаловался, что он пытался объяснить позицию Запада в одном эфире, и ему этого не удалось сделать. Я ему объяснил, что это не семинар, это не научный семинар, это не круглый стол, за которым все участники имеют право и могут свободно высказать свою точку зрения. Это, скорее всего, мыльная опера, где все роли распределены. Один играет там правильного мужика, второй играет bad guy, плохого мужика. И вот воспроизведение этого создает для зрителя правильную картину, так как он должен воспринимать мир.
Сейчас у нас на связи Софья Адамова, которая написала исследовательский материал в издании The Insider о внутренней кухне вот этих пропагандистских шоу Кремля. Скажите, Софья, что для вас было в вашем исследовании совершенно неожиданным, то, чего вы не ожидали узнать и увидеть, а что было предсказуемо, но плюс какие-то коррекции и детали?
Ну, смотрите, конечно, сказать, что для меня стало неожиданным, что люди, которые участвуют в этих программах, причем в таких активных ролях, в таких ролях тех самых крикунов, тех самых отстаивающих интересы Украины, особенно экспертов, что эти люди получают деньги, ну, конечно, это не стало неожиданностью, к сожалению. Вот, что действительно существует касса у каналов, где действительно хранятся те самые финансы, за которыми потом в очередь выстраиваются как эксперты так называемой украинской стороны, так и те, кто наоборот на них нападает. Конечно, пачечки денег в конвертах разные, в зависимости от того, насколько там человек обладает каким-то статусом, авторитетом, но... Все равно настолько это было настолько для меня шокирующе, что это происходит официально, то есть на Первом канале через кассу эти гонорары пропускаются, то есть, соответственно, канал, видимо, платит с этого налоги. Неожиданностью для меня стало то, насколько цинично руководители этих программ на самом деле отбирают гостей для выполнения той самой умеренной и либеральной роли. Например, тот факт, что человека нужно сначала как бы подковырнуть и испортить ему настроение перед эфиром, чтобы он сорвался и начал кричать, его можно было легче затоптать. Вот это как бы входило в обязанности одного из героев моего репортажа, который мне рассказывал, да, на правах анонимности, о том, как этих гостей приводят в эфир. То есть сначала надо его немножечко, вы знаете, накрутить, потому что он не может просто прийти и рассказать, что он думает. Он должен прийти изначально в испорченном настроении, он станет более уязвимым для ведущего и для его оппонентов и так далее. Еще одним шокирующим фактом стала для меня лично история одного из известных радиоведущих, который ходит за большие гонорары на один из федеральных каналов, который в перерывах между эфирами просит прощения у людей, которых он оскорбляет, обзывая их там украинскими мразями и так далее. Говорю, ну вы же понимаете, это же работа моя такая, я же тут за деньги пришел. Там все эти эмоции, которые мы якобы наблюдаем на экране, это абсолютно актерская игра. И действительно, Зигмунд прав в том, что это абсолютный сериал мексиканский, в котором эмоции витают в воздухе, эти эмоции абсолютно игранные. Чем дальше как бы, вся эта история продолжается, тем более эти люди, видимо, входят в раж, входят в свои роли.
Как обычно, полную версию этого интервью слушайте и смотрите на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 августа, в Луганской и Донецкой областях будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Мы каждый день проверяем его в ожидании ваших звонков. Звоните нам, оставляйте отзывы о программе, предлагайте нам свои темы. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, не забудьте оставить свой контактный номер телефона. Наш номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» вы можете найти в интернете, на странице в интернете, а также на страницах в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.